эфире «Радио Свобода», тут Ганна Соус. Пропануем вашей увазе передачу «Схаваны микрофоны», якую журналисты «Радио Свобода» обмерковывают актуальные подеи, осветленные на нашем сайте свобода.орг. Тема сегодняшней дискуссии – плюсы и минусы размова с Лукашенко. Про это говорят Валер Калиновский и Сергей Навумчик, вяде передачу Сергей Шупа.
Подзеи апошнего тыдня нам подказали, что самая головная новина, самая головная такая медийная тема – это сустреча Александра Лукашенко с журналистами, официйными, неофицийными, залежными, незалежными. У этой сустречи брал удел наш коллега Валер Калиновский. За эти 2-3 дни ему уже довелось не раз, не два, и, мабуть, не три рассказывать про эту сустречу, про то, что было перед ее, подчас ее и после ее. И сегодня мы попробуем в неким сенсе подвести выник. Валер?
Я готовы с вами поговорить на эту тему.
Мы поговорим про ее, не про то, какая там была атмосфера, кто про что сказал, мы это все не раз и чули, и читали, а поговорим про некие больше агульные питания у связи с этой подеей. Валер, у меня такое первое питание. Те сомневались вы, когда отримали запрошение на эту встречу, идти туда или нет?
Ну, видите, я как бы сумнев певний был, что это, потому что у меня был досвід контактов с Лукашенком, и зрозуміло, что этот человек вельми нещирый, он выкручивается, но просто никогда не отказывает. Вот, так что это такое было. Але с другого боку, ну что, запрошаюсь, треба идти, журналисты мусить задавать питания, сподеваться на отказ, проявлять активность, створать информацию. Это наша праца. Ну и, отповедно, отчуть, что же еще изменилось за те 18 годов, когда я не находился, не был запрошен на прессовые конференции Александра Лукашенко, когда я трапил так бы у бан-лист его новой прессовой службы.
А как это сталося?
Ну, видите, я тогда еще працював на украинскую газету «Киевские ведомости» и написал вельми великий материал про Александра Лукашенко, разворот, вот, про то, как створался культ особы Александра Лукашенко в Беларуси. И тогда амбассада Беларуси в Киеве начала писать у МЗС Украины, у МЗС Беларуси про меня разные докладные, и после этих публикаций прессовая служба Лукашенко сказала, что больше мне никаких информаций, никаких запрошений не будет.
Сергей, вы тут из нас у всех ведаете Лукашенко наидавней. Какие думки были бы у вас в голове, когда бы вы были на месте Валера Калиновского? Вот вас запросили на эту конференцию.
Ну, коли я был бы на месте Валеры, как супрацовника Радио Свобода, ці вогуле супрацовника некого сродка массовой информации, якого, неважно, то у меня не было бы никаких сумневов, что на эту прессовую конференцию треба идти, бо это функция журналиста. Журналист мусить донести до своих слухачов, ці глядачов, коли мы говорим про телебачення, ці читачов, коли говорка про газету, альбо часопис, альбо зараз про некое интернет-выдание, и он мусить донести то, что отбылося. И хочем мы это, це не хочем, подобается нам это, це не подобается. Ну, так сталося, что Лукашенко есть первым ньюзмейкером Беларуси. Я вот довольно часто читаю попроки, у тим ліку, попроки журналістам, у тим ліку, між іншим, і нашому раді, що у вас зашмат, вельми зашмат Лукашенко, як ви відкриєте сайт, то одразу, так сказати, Лукашенко, Лукашенко. Ну, ведаєте, ситуація така, що, справді, у авторитарній країні практично все залежить на гэты момент від одного чоловіка. І в даному випадку просто сродок маси інформації адлюстровує або аналізує те, що відбувається. Так ось, журналіст мусив би йти на гэтую прес-конференцію. Ну, уже, що він там мусить робити, гэта ми можемо пазней поговорити. А ось, коли б я був на місці опозиційного політика, я б на зустрічу з Лукашенком от сьогодні не пішов би. Ні в якому разі. Тому що тут я одразу йду у заведомо не просто несприяльную для себе ситуацию, а я просто иду, ну, так сказать, гулять по его правилам гульни. Конечно, журналисты так само, когда идут на пресс-конференцию, они гуляют по неких правилах, але и Лукашенко, альбо, так сказать, ну, той, кто дает пресс-конференцию, он так само мусит гулять по певных правилах. Тут игра больше честная, скажем. Вот когда политики садают за некий круглый стол, мы это бачили на протягу, ну, первых годов керования Лукашенко, когда многие оппозиционные политики, они, так сказать, менялись там, это первые номеры, первые другие номеры. Коли только они садились с ним дискутовать, они мгновенно просто проигрывали. Ну, это связано с некими особливостями Лукашенко, про какие особливостями его коммуникации, про какие мы чем позднее поговорим тут.
Ну, я тут хотел бы забить такую только скептичную заувагу, что вы вот говорили про информационные аспекты подеи, какие журналисты мусили как бы реализовать и довести то, что там отбудется и будет сказано до своих слухачов и читачов, але у этой подеи не меньше, может быть, характер пропагандистский. Это просто такое шоу, якое от початку до конца сценарий, якого написал Лукашенко, и он выкористал усіх его удельников просто у якості воздейных особов его спектаклю. Он правилы гульни усталевывал сам. И коли он по их гуляет, это одна справа, а коли гуляет остатнее, это трошки інше.
Сергей, я с тобой цалком погожуся, и я вам скажу больше, что, конечно, вот то, как хотел Лукашенко, что, чего хотел Лукашенко от этой пресс-конференции, ему все удалось. Удалось некое, ну, отчеловечивание в образу, удалось показать себе абсолютно плюралистом, які готовы отказываться на самые неприемные питания. Несколько раз упросил, давайте неприемные питания, давайте неприемные питания. И показать себе довольно энергичным политиком с доброй нервовой системой, энергичным и молодым, как это не будет, ну, дивно гужать у отношений до 60-годового человека. 7 годинов просидеть, не выходишь и пробачить в прибиральню, это, ну, треба иметь здоровье и добрые нервы. Все это ему удалось. Конечно, тут журналисты были в певном сенсе акторами альбо статистами у этой гульни. Але, коли брать плюсы и минусы, вы, скажем, удел Валерия Калиновского, ну, с певными минусами его удела, я бачу плюс, який перекрывает однозначно, на мою думку, перекрывает эти минусы. Это то, что у вуснах Валера прогучало питание про политических вязнев. Это самое неприемное для теперешней улады питание. Это то, про что, в принципе, не говорится, и с уликом того, что ишла трансляция по первому национальному радиоканале, вот это вельми-вельми важно, мне сдается.
Валер, ти задоволены вы своим уделом, своим выступом? Ти все отбылось так, как вы плановали, как вам хотелось? И ти задоволены вы отказом того человеку, якому мы это питание задавали?
Ну, своим уделом я в целом задоволен, потому что то, что я хотел сказать, и то, что хотел испытать, я испытал. Не лично то, что Лукашенко несколько раз меня не перебивал, таким так грубовато, я бы сказал. Вот. Ну, а я его испытал, и я имкнулся, значит, на некие конкретные речи от его почуть на конт господара Статкевича и махчимости обновления в связи с его вызволением больше неких приязных отношений с Заходом, чем на это. На этот момент. Вот. Ну, але отказу я не почув. Ну, и не, я, напевно, не сподевался, что вот он на питание незалежного журналиста, там, замежного журналиста скажет, ну, ладно, я с тобой погоджаюся, зараз же мы вызволим Миколу Статкевича. Не, ясно, что он николи такого не скажет, але я думаю, что не еще одна додатковая кропля у тое, как вызволить Миколу Статкевича, инших политвязнев с турмов, як их называть, вязнить и не вязнить, и просто люди, как у их лёсе это позитивно поуплывало. Я сподіваюся, что я так само это зарабил. И про Фейсбук я отримал подяку от звонки Миколи Статкевича, Марины Адамович. И этим вельми рады. Я думаю, что врешті-решт, ну, если не сегодня, дык, может, про месяц-другий все-таки Статкевич выступить. Я сподіваюся.
Ну, Валера, я згодний, що навряд чи можна було сподіватися від Лукашенка іншої ніякої реакції на це питання. І я якби думаю, що ваше питання мало хоча й не таке прагматичне, практичне, як хоча й просто моральне значення. Каби це справді ім'я прогучало і проблема прогучала. Ну, а коли говорити на агул, ось там було шмат незалежних журналістів. Хоч некалькі, так сказавши, спортової термінології, хоч некалькі голов яни забили у браму Лукашенки?
Ну, принамсі, ён признавав проблеми. Не аднекаўся, от як у моєму випадку, ад, скажем так, питання цалкам, не абвяргав його і не сыходзів нікуй інший бок, як він это робив. Ну, наприклад, калі пачалі размову про корупцію, калі пачалі про размову про то, що в Беларусі вельми високія цены, ось, я могу згадати ще, що Тетяна Мельничук сказала про ось уціск людей, які вийшли з плакатами Жасві Шарлі і до помніка Тарасу Шевченку, каб ушанувати Михайла Жизневського, і він отреагував позитивно. Ну, принаймні, він хотів показати, що він бачить ці проблеми. Це гол чи не гол? Ну, наоборот, може, це пас, хто його ведає у його розумінні. Гол, може, заб'є він, коли нешто виправить. Але коли це дробні речі він усприйме, і коли якась ситуація далі неким позитивним ключі буде розвиватися, ну, тоді це і журналісти домоглися нічого.
Схаваны микрофон.
Тое, пра што вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведалі, як расказаць.
24 гадзіны інтэрнэту свабоды за 12 хвілін.
Схаваны микрофон.
Сярод тыдня і ў кожную другую суботу. У ефіры «Схаваны мікрафон» працягнем праз хвіліну. У ефіры «Радіо Свабода» тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У Мінску праходзіць сустрэча ўдзельнікаў кантактнай групы па мірным урэгуляванні на ўсходзе Украіны. Удзел даруць экс-прэзідэнт Украіны Леонід Кучма, амбасадар Расіі ва Украіне Міхаіл Зураваў, спецпрадстаўнік АБС Хайдзі Тальявіні і прадстаўнікі самаабвешчаных ДНР і ЛНР. У Мінску адбылася вечарына памяці пісьменніка, публіцыста, літаратуразнаўцы, сцэнарыста, грамадскага дзеяча Алеся Адамовіча, на якой былі прэзентаваныя 4 новыя выданні яго твораў. Гэта магчыма для захаду не зрабіць Лукашэнку сябрам, але дапамагчы яму аддзяліцца ад Расіі. Гэта дасць у будучыні больш магчымасцяў для таго, каб ісці ў кірунку дэмакратыі, заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе» прафесар Нью-Йоркскага універсітэту Марко Галіоці. Палітвязня Мікулу Статкевіча перавялі з карантыну ў атрад, але не прадаставілі працы. Былы палітвязень Андрэй Бандарэнка зноў адмовіўся прымаць ежу ў турэмнай сталоўцы. Радіо Свабода, ви слухаєте передачу «Схаваны мікрафон». У студії Сергій Навумчик і Сергій Шупа. На телефонній сувязі з Мінську Валер Каліновський.
То все, що казав Лукашенко, казав інформаційну вартість має таку неоднозначну. Там були і правди, і полуправди, і так і сказав, що не зусім правди. Ось я назирав, поколь ми слухали гэта тут якби паводле службових обов'язків всю гэтую падзею, мой колега Сергій Наумчык часам вельмі эмоційно реагаваў на нейкія выказванні свайго былога калегі па Верховным Савеце. І, напевно, у нейких місцях він мог би його, ну, так сказавши, зловити за руку. Сергій, уявіть собі, що ви знаходитеся там, і от вам включають шестой мікрофон. Як там, вимог можна там, було зреагувати на нейкі речі, на які треба було реагувати?
Там гэта дзе? У овальній залі?
У той, ці, у... ну, скажем, на реально на прес-конференції, але коли б ви мали таке саме право виступити і нешто сказати, як і всі його удільники, журналісти?
Ну, ось, я
на
маю...
На що ви зреагували і як?
Я скажу, що, по-перше, Лукашенко був у своїм репертуарі. Мушу зазначити, що з ім доволі тяжко комунікувати у тим сенсі, що він вельми добре актор. Ён умее зрабіць так, каб чалавек да яго, ну, ставіўся, так сказаць, з нейкай, так сказаць, прыхільнасцю, ён ведае, Нават палітычны апанент. Ён ведае некія такія псіхалагічныя крокі. Між іншым, я вот далёка не першы раз заважаю, што ён выкарыстоўвае гэтыя свае прыёмы кшталту неведання там, а некага сенатара, пачакайце, там некі інстытут, штосьці такое прыгадваю, здаецца, ці БДГ, а што БДГ гэта закрылі?
Пры тым, што ён цудоўна ўсё ведае.
Справа не ў тым, што ён можа гэта памятаць, не памятаць. Справа ў тым, што Лукашэнка, як любы прэзідэнт, а тым больш Лукашэнка пачынае свой дзень з аналітычных запісак спецслужбаў, дзе яму не проста кладуцца раздрукоўкі там нейкіх газет апазіцыйных, неапазіцыйных, яму кладуцца раздрукоўкі вытрымкі і аналіз тэлефонных размоў паміж сабой апазіцыйных палітыкаў, чыноўнікаў, журналістаў таксама, тое, што для яго цікава. І ён, у прынцыпе, самы інфармаваны чалавек у краіне, і ён гэта цудоўна ўсё ведае. Але можа сыграць, што вот я, так сказаць, не ведаю. Вот што б я там зрабіў, вот у мяне, это моя прыватная пазіцыя, у мяне вялікая прэтэнзія да Іосіфа Сярэдзіча, рэдактара «Народнай волі». Ён, канешне, вельмі, ну, правільна, што ён абараняў сваю газету, ён выказаў сваю пазіцыю на конт круглага стала, я лічу, гэта, ну, не, это наіўная пазіцыя, Лукашэнка не будзе садаць за круглы стол, хаця можна толькі падтрымаць турботу турботу Сярэдзіча за незалежнасць, за тое, што трэба прадухіліць пагрозу незалежнасці. Але вот у адказе яму, Сярэдзічу, Лукашэнка сказаў такую фразу. Паглядзіце, у чым была памылка БНФ. БНФ толькі гаварыла, толькі мова, 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 мова і нічога, акрамя мовы. Ну, Лукашэнка цудоўна ведае, што гэта не так. Ведаеце, я аднойчы сеў, мне трэба было за 94 год, калі я пісаў кнігу, паглядзець нейкія выступы нашу ў абарону мовы. Стэнаграмы. З даступных мне стэнаграм, не ўсіх, але з даступных, я ніводнага выступу не знайшоў, бо апазіцыя БНФ гаварыла пра эканоміку, дзяржаўнае будаўніцтва, ваеннае і гэтак далей. Лукашэнка гэта ведае цудоўна, але яму трэба зноў было збіць, так сказаць, ну, паставіць клеймо сваім палітычным апанентам. Гэта цудоўна ведае Іосіф Павлович Сярэдзіч, які быў дэпутатам з намі Верховнага Савета. І тут бы, вот, скажам, я б чакаў бы, паколькі за трансляцыя, ад яго літаральна адна фраза, што «Александр Рыгорыч, вы цудоўна ведаеце, што гэта не так». Вы забыліся, што ў іх былі і эканамічныя праграмы. Всё, дастаткова, адной фразы. Ну, ён гэтую фразу вот не сказаў. Вот мне здаецца, што журналісты такога, ну, больш сталога веку, майго і старэйшы, якія ўжо маюць пэўны бэкграунд і палітычны, журналісткі, і вопыт, і досвід, ну, яны мелі б, яны, калі яны маюць магчымасць, яны абавязаны былі б, ну, недзе яго вот паправіць, так сказаць, удакладніць і проста, ну, ткнуць тварам у яго ўласную хлусню.
Валер, вось вы сёння згадалі ўжо, што Лукашэнка выглядаў адкрытым для дыялогу і нават прасіў удзельнікаў задаваць яму нязручныя, непрыемныя, цяжкія пытанні. І не густа было такіх пытанняў. Ну, калі мы ўспомнім гісторыю такіх дыялогаў журналістаў незалежных з Лукашэнкам, былі калісьці пытанні і пра Гітлера, і пра псіхічнае здароўе, і пра зніклых. Выглядае, што на сённяшні дзень сітуацыя ў Беларусі настолькі як бы стэрыльная і зачышчаная, што такіх непрыемных пытанняў да Лукашэнкі не засталося?
Пытанняў вельмі шмат, і ось я там, калі вернуся, я сказаў, што ў Радыё Свабода 100 пытанняў да вас, але магу задаць толькі адно, але, ну, давайте, я згадаю, што я, каб задаць пытанне, хаця я вот літаральна на першых хвілінах пайшоў займаць месца, я 2 гадзіны сядзеў, чакаў сваёй чаргі. Ось, а перад тым, значит, выступалі іншыя журналісты, некі задавалі пытанні такія больш камплементарныя, і вось, і каб дачакацца наступнаму журналісту, яшчэ 2 гадзіны прайшоў. Ну, ось, калі ласка, раз на 2 гадзіны незалежны журналіст мог нешта вострае спытаць, а это было ўсё перамешана, скажам, зусім іншай танальнасцю. Вот. І в такім вот разрэзе, канешна, бачна, што вострых пытанняў мала, нават Лукашэнка сам здзівіўся, што магло быць і больш. Хаця трэба заўважыць, што некаторыя журналісты дзяржаўных СМІ, напрыклад, адна журналістка з Барысава спытала пра засуджанага дырэктара мэблевай фабрыкі Мальцева, журналістка з СТ ТВ спитала про тасування колоди свої кадрової до Лукашенка. Вони доволі цікаве питання поручали з їх боку. Але, скажімо так, агульна тональність так себе справді була більш компліментарна, бо там було більше державної преси. Так і було.
Ну, але все одно, якби там були всі, хоч їх було зовсім, якби можна нам по пальцях руки перелічити, саме, так сказавши, зубасті журналісти. І доволі легко Лукашенко, не міргнувши оком, відказував, як по-писаному просто. Ну, відавочно, він рихтувався. Напевно ж, уже спіс махчимих таких і тим ліку тяжких питанняв уже, якби, натренірований, його розписано, розкладені.
Ну, вірите, це, звісно, ти от 4-5 незалежних журналістів, які могли задать вострые питания, они задали питания, но может не за все и вострые. Ну вот Еврорадио коллега попросил, вы решали вот свои питания, Еврорадио попросил дать хвали им для трансляции в Минску. Сергеевич попросил принять его и закликал до такого, до переодоление конфронтации, до єдності влади и громадства. Вот. И інше, так само, вот, наприклад, навіть ежедневник Сацук, так само був ображений, покривджений, як їх викликали в суди після антикорупційних розслідувань. Ну, кожен ще використовували для себе, вони живуть в цій країні, і ось можливість задати Лукашенку питання, це може бути одна резка можливість, щоб нечто вирішити у льосі своїх СМІ, які знаходяться в вельми складаних ситуаціях у Білорусі. Тут це правда, і попракать у гэтым нельга. Для того, каб былі вострыя пытанні, ну хай бы Лукашэнка правёў канферэнцыю толькі з апазіцыйнай прэсай і хай бы ён адказваў не так доўга, не так нудна, не так слізка, як ён гэта робіць. Цяжка ім гаварыць і цяжка ім задаваць вострыя пытанні, бо ён іх уцякае, як толькі можа, от вужакай.
Я от хочу ще додати суть тое, що каб саправды задаваць вострыя пытанні, павінен быць діалог. От еще раз слово «диалог» Лукашенко шмат разов уживав, коли говорив про эту прес-конференцию. Я маю на увазі не можливість навіть журналістам там робити некі спічі, як там хвилин на 7, на 8 виступив ось супрацовник оглядальника Сацук, а не гэта. Я маю на увазі діалог у тим сенсі, що улада повинна, так сказати, ну, дати можливість існаваць четвертую ўладзе, сродка мас інформації. Ось гэтыя апазіцыйныя, так званыя апазіцыйныя выданні, про які мы гаворым, яны мусяць знаходзіцца не ў некім інфармацыйным гета, там з накладам 5 тысяч асобнікаў, альбо, так сказаць, у інтэрнэце, які можна пастаянна прыкрыць, а павінна быць, так сказаць, свабода друку. То бок, вот гэтыя незалежныя выданні мусяць заўсёды прысутнічаць на інфармацыйным рынку, яны мусяць мець аднолькавыя абсолютно правы з іншими державними виданнями, мусить бути незалежний, не один, абсолютно незалежно до влади телевізійний канал. І от у такої ситуації Лукашенко просто не витримає. Він не може. Він себе чудово на коні відчуває, коли він знаходиться так, як він знаходився там, де він може маніпулювати, де він може відключити, так сказати, мікрофон, де він може перебити журналіста, наговорити, як говориться там, бочку арештантів, але потім нічого не буде зроблено. Ну, сьогодні, ось, окремя, мені здається, саме таке питання востре для людей, окремя, звісно, політв'язнів і зниклих, це для активної частки громадства, але от те, що закранає навіть людей, які, ну, можливо, і не політизовані, і про що треба казати, це про те, що не може бути чоловік президентом 20 років. Не може. І ось коли я гляжу некі опитання в Окспопулі, які ми робимо, то навіть люди, які, ну, скажімо, неприхильно ставяться до опозиції, але і вони задаються питання, що Олександр Вольович, а може 20 років це занадто, може хопіць? Ось це саме болюче для його питання, бо, звісно, ми ведемо, що гэтая прес-конференція була зроблена у інтересах того, каб я ще раз у гэтым годзе на чергові 5 років притягнути свой президентський термін.
Ну, там питання про гады так само задавалося, і, може, не удало, я не пам'ятаю, хто це, Дмитро Лукашук, здається, згадав дату 2050 год, так?
Так.
Ну,
так.
Натурально, якби ніхто стільки жити не збирається, і тому з повною, спокійно і з повною певністю Лукашенко може сказати, що не бойтеся, 2050-м я не буду президентом, але ближе посунуть ось гэты термін і нешта конкретне сказати, і он уже не наважився. Чи так?
Ну, Лукашенко якраз гэты стараецца не гаварыць на гэтую тэму, калі скончыцца, так сказаць, ягоная, яна апісальна гаворыць, а пакуль мяне будуць выбіраць, пакуль мне будуць давяраць, ён не ставіць сабе некай часовой даты, калі это скончыцца ягоны прэзідэнцтва, это сапраўды балючая для яго тэма, ну, бо это, відаць, ён плануе да смерці быць прэзідэнтам, што тут гаварыць.
Валер, ну, нібыта вы з Лукашэнкам дамовіліся на інтэрв'ю. Ну, будзем спадзявацца, што ён свае слова стрымае, але вось як вы сабе ўяўляеце, што ад яго можа выйграць наша рады і все яго слухачы і чытачы, і што ад яго можа выйграць Лукашэнка?
Ну, Лукашенко заўсёды любога хоча выкарыстаць у сваіх мэтах. Ну, а я думаю, што мы маглі б выкарыстаць у нейкіх сваіх мэтах. Ясна рэч, што нейкія палітычныя ацэнкі з ягонага боку, яны відавочныя, яны прагучалі, і ўсё, што ён гэта гаворыць, мы добра ведаем. Я думаю, што я вот як я збіраюся проста падрыхтаваць нейкіх 10 пытанняў, 10 канкрэтных балючых праблем, тэмаў пра пакрыўджаных людей, про некие важные темы, что, за что конкретно можно было бы зачапиться, а не агульные оценки. Потому что агульные оценки, они не изменяются и не изменятся. Ну, вот такой у меня план. И я сподіваюся, что удастся реализовать это интервью. Ну, это для меня в певном сенсе некий журналистский выклик, зарабить интервью с президентом опошним, уже, я бы сказал, перед опошним диктатором Европы.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Схаванный микрофон». У размове брали удел Валер Калиновский и Сергей Навумчик. Вел передачу Сергей Шупа.
«Схаванный микрофон».
Тое, про что вы заўсёды здагадваліся, а мы не ведали, як рассказать.
24 гадзіны интернету «Свободы» за 12 хвилин.
«Схаваны микрофон».
Сярод тыдня и у кожную другую суботу. Запишите, калі ласка, наши хвалі и частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 7 да 8 раніцы у дыяпазоне кароткіх хваляў 49 метраў. Частоты 6075 і 6105 кілагерцаў. А таксама на сярэдняй хвалі 216 метраў, частата 1386 кілагерцаў.
Ад 18 да 20 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6120 і 9840 кілагерцаў. На кароткіх хвалях у дыяпазонах 49 і 31 метр.
Ад 20 до 21 гадзіны настройцеся на частоты 9605 і 9840 кілагерцаў у дыяпазоне кароткіх хваляў 31 метр.
Такім чынам, заўсёды ад 7 до 8 раніцы і ад 18 вечара до 21 лавіце свабоду ў кароткахвалёвых дыяпазонах 31 і 49 метраў.
Ад 7